Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ko'pincha biror bir ehtiyoj uchun ibodat qilamiz. Lekin ma'lum bir vaqt o'tganidan so'ng ibodatlarimizga javob olmay, yuragimiz g'asht bo'lishni boshlaydi. Nima uchun Xudo ibodatlarimga javob bermayapti deya o'zimizga savol berishni boshlaymiz. Bu narsa shaxsan menda ham ilgari bo'lib turar edi. Keling, undan ko'ra Rabbimiz ibodat haqida nima deganini ko'rib chiqsak. Ulug'oq xushxabarining 18-bobida quyidagi oyatlarni ko'rish mumkin. Iso shogirdlariga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligi haqida masal aytib berdi. Bir shaharda Xudodan ham qo'rqmaydigan, odamdan ham uyalmaydigan bir qozi bor ekan. O'sha shaharda bir tul ayol ham yashar ekan. U qozining oldiga doim kelib, "Meni raqibimdan himoya qiling" deb o'tinib yuribdi. Qozi ancha vaqtgacha e'tibor bermas ekan. Oxirda u o'z-o'ziga, "Men Xudodan qo'rqmayman, odamdan ham uyalmayman. Biroq mayli, bu tul ayol menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qila qolay. Bo'lmasa u kelaverib, jonimdan bezor qiladi" debdi. Eshityapsizmi? Insofsiz qozi nima debdi? Davom etdi Rabbimiz Iso. "Nahotki Xudo o'ziga kechayu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlanganlarini himoya qilmasa, nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa. Sizlarga aytamanki, ularni ko'p o'tmay himoya qiladi." Azizlar, ko'rib turganingizdek, Rabbimiz bu muammoni allaqachon hal etib bo'lgan. Bugun men aynan ibodat qilishimiz uchun, aniqrog'i muttasil ibodatlarimiz mavzusiga diqqatingizni qaratmoqchiman. Buning uchun ibodat qilsa arziydi. Chunki hozirda ko'pchilik ushbu muammo bilan to'qnash kelmoqda. Istasangiz ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuchga ega. Osmondagi Otajon, sen muqaddas bilan birga muloqotda bo'lish naqadar ajoyib. Xudoim, bugun biz aynan senga bo'lgan ibodatlarimiz uchun ibodat qilmoqchimiz. Xudoim, biz aynan imonga to'la, muttasil davom etadigan ibodat qilishni istaymiz. Bizga ibodat qilishni o'rgat. Bizni muqaddas ruhing bilan marhamatlagin. Biz ham oyatingdagi tul ayol kabi senga doim murojaat qilishni o'rganaylik. Xudoim, bizni nomiga ibodat qilishdan o'zing asragin. Xudoim, bizga chin ko'ngildan, yurakdagi sevgi bilan ibodat qilishni o'rgat. Har bir bergan imkoniyatingdan unumli foydalanib, senga tinmay ibodat qilishni biz nodonlarga o'rgat. Ibodat bizga xuddi havo kabi muhim bo'lsin. Kunimizni ibodat bilan boshlab, ibodat bilan yakunlaylik. Xudoim, bir-birimiz uchun ibodat qilishga, bir-birimizga doim dalda berishga bizni o'rgat. Bizdagi har qanday dangasalikni olib tashla. Buning o'rniga bizni mehnatsevar xizmatkorlaring qilib tayyorlagin. Xudoim, bergan najotingni mahkam ushlashga, bor jahdimiz bilan sen aziz otajonimizga xizmat qilishni o'rgat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.